У эфіры радыё «Свабода» і зараз «Падарожжа свабоды». Напрыканцы 40-х гадоў на Беластоцчыне адбываўся сапраўдны тэрор з боку арміі краёвай у адносінах да праваслаўнага насельніцтва. Што расказваюць пра 40-ыя гады тыя, хто быў у той час дзіцём? Ці загаіліся ў памяці старыя раны і крыўды? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартосік наведаў вёску Сынкаўцы, што ляжыць каля мяжы з Беларусю.
На ўездзе ў маленькую вёсачку Сынкаўцы, што на Беластоцчыне, стаяць два крыжа. Адзін высокі, драўляны, з укосінай пасярэдзіне, якая ў нашых краях стала прыкметай праваслаўя. Другі крыж невысокі, з каменнай крошкі, але вось надпіс на ім прымусіць задумацца кожнага. Цытую, як напісана. «Од наглай і неспадзяванай смерці сохрані нас, Господі!» З надпісу можна зразумець, што ў вёсцы жывуць людзі, для якіх кірылічнае пісьмо не чужое. Слова «неспадзяванай» беспамылкова указвае на тое, што тут жывуць беларусы. А вось што азначае «наглая смерць»? Такую характарыстыку смерці я на помніку сустракаю упершыню. Паэт Андрэй Хаданович жартаваў, што на Падляшшы жывуць такія самыя беларусы, як і ў нас. Праўда, гавораць па-польску, а ва ўсім астатнім яны такія самыя. У гэтым жарце ёсць доля жарту. Па-гарадскому гавораць, як і ў нас, у мястэчках і гарадах. А вось у вёсках прыродная мова нікуды не адступіла. І звярнуўшыся да чалавека па-беларуску, чакайце адчыненых дзвярэй і гасцінна прапанаванай кавы. Як у хаце бабы Жэні, бадзёрай 80-гадовай старой. Дзеці раз'ехаліся па розных гарадах і краінах, унукі жывуць у Нью-Йорку і Брусэлі, але, як кажа старая, родную мову не забываюць.
А ці давно паставілі гэты крыж?
То гэта дзярэўня.
Самі?
Самі, дзярэўня, паскольку там паскладаліся. Ну, то гэта мой муж. Хто тут яшчэ, як там яны ўже...
А хто такі надпіс прыдумаў, цікавы?
Ну, надпіс, ну, бо я ведаю надпісы такія, папросту, ну, як? Каб уже, каб Бог сахраніў уже ад агня, чы там ад чаго там, бо то ўсё бывае, ну.
Да старой завітала суседка-каталічка. Мяне, як журналіста, яна прыняла за карэспандэнта «Радыё Рацыя», не толькі таму, што гавару па-беларуску, але і таму, што гэта любімае яе радыё. І слухаючы яе дыфірамбы на адрас рацыі, я радваўся як за калег, так і за не зусім гаротны лёс роднага слова.
Рацыя. Больш даведаецца не за то польску.
А з рацыі даведаецеся больш, чым ад польскага радыё?
Пра гэтыя стороны, вот гэтыя все.
А ёсць любімыя перадачы на рацыі?
Ну, крыначку то я кожны раз. Экуманічна перадача. Реляції між кастёлами, як это мене інтересує. А пожадання, о, концерт, три гадзіни, субота.
Ой, хороші.
Пєшні хороші.
Ну, хороші ті дні, у Радзіві гэта.
Ну, і що таке придавніше, розказують.
Ну, що, співають і розказують.
Але пакрысе нашая размова выйшла на 40-ыя гады мінулага стагоддзя, калі тут панавала наглая смерць. Што праўда, сям'ю Яўгеніі тая смерць абышла.
Хадзілі начныя, адныя за грошай трэ было, другія, ну што там не ведаю. Я помніваў, што прыехалі ночаю, а папа дзе там пад гэтай... Дзе спаў пад гэта ўже кроваць, чи як там залез, ну дзе схаваецца, правда. А ўже мама пашлі, бо стукаюцца, ачыні. Мама пашла, хто такі, ачыні. Фонар маеш? Запалі фонар. и дай. И не выходи из дому. А они пошли у хлев, уже в этой, где свинья были, большая свинча была, забили, за свинча положили, буконем приехали. Но ли то ночью мама там трохо видела, но али кого там познаешь, як там трошлися самые от этой. Ну и подали потом фонарь, и никому не говори, кто был и что, до чего, и ни суседов, и никому. И все, и поехали. Ну, того такое было.
Моя наступная суразмоўца – 70-гадовая Галіна Марчык, хударлявая, прыгожая, усмешлівая спадарыня. Народжаная ў 45-м годзе, з рэаліямі тых часоў Галіна знаёмая толькі па ўспамінах сваіх сваякоў, але тых успамінаў хопіць не на адну кнігу.
Былі тут такія, хадзілі бандзёры, і яны праваслаўных людзей, не католікаў, только праваслаўных, бо много людзей выехало з вёскі, цэлымі вёскамі выязджалі, уцякалі папросту. Уцякалі ад, бо іх забівалі, замурдавалі тако.
Хаты палілі.
І хаты палілі, і цэлыя вёскі нават палілі. Та гэта была такая владза была. У маіх бацькоў таксама хату спалілі.
Так?
Гэтыя влашне начныя, каторыя хадзілі і забіралі такого мужчыну, як пан, бо мой то ўже застарэшча, пан малады, то такого забіралі. Хоць разам з намі пойдзем, таго тое ўхопім, тое тое. Гэта было 46-7 року, гэтых летах гэта было.
Вы слухаеце падарожжа з метро Бартосіка ў вёску Сынкаўцы.
Мае родзіцы расказвалі, як на мае хрысціны прыйшлі першы раз, выбілі акно ў хаці, там узналі, што будуць хрысціны, ну то так, бацьку набілі, дзедка набілі, бо што бацькаў быў ойцец. Набілі, і яны потым, колько не прыходзілі, то гэтыя мужчыны ўцякалі ўсе з хаты. У хаці не начавалі, самая бабка была і мама з дзецьмі. А потым яшчэ на астатак узялі і спалілі. Я мела у 49-м року. Спалілі хату, ледва мы там, як спалі, у чом спалі, у том выйшлі. Бо то было ночі.
Это нават в 49-м працягвалася?
Так, гэта было ў 49-м року. Гэта справа. То я там вядома, мало помню, так якія урывкі так званыя.
Гэты бандытызм. Гэта рабілі свае людзі-суседзі, ці гэта былі людзі чужыя прышлыя?
Так. Свае суседзі, свае вёскі, суседніх вёскаў. І яны хацелі знішчыць на гэтых тэрэнах польскіх. Яшчэ граніцы не было, ну, але тэрэн лічыўся польскі гэта. А праваслаўных было. І яны, власне, нішчылі праваславе гэта.
Чаму?
Ну, ще так не хацела собачу. Так гэта было ж адныя на адных усе нішчылі.
Я не магу гэта зразумець.
Гэтага я тэш не магу зразумець, для чаму гэта так было. Ну, чамсьці было.
Яны хацелі захапіць гэтыя землі.
Гэту землю ўзяць. Як я іду там страляць кагосьці, чы кагосьці зваравать.
Гэтая рана ўжо зажыла ў памяці? Не зажыла?
Не, а яна не зажые нікогда. Бо том, што як мае родзіцца, мама яшчэ недавно, 2 года, як умерла. Маладая яшчэ ж была, маленькія дзеці, то так не даволі, што бацьку мусіў з паўроку так уцякаць з дзедам разам, а потым яшчэ ўзялі і спалілі. Ну, то як гэта рана, усё, дзеці, трое дзяцей малых і голыя павыходзілі з хаты. І то было лістопад гэта, холад быў, у суседзяў жылі, гэта помню. І гэта ім нікды не зажывало. І зналі, хто быў, падпаліў, як што было отако. Але ну што, але з імі встрачаліся, руку падавалі, бо свае вёскі былі. А зараз у тых людзей так, бы наймі гаворыш, што гэта так Бог карае. У таго аднаго, што быў, ён многа рабіў в раду, маладым хлопцам быў, што многа рабіў в раду, то яму зараз так выйшло, што сын адзін памёр малады, другі сын адзін аднаго віламі, сына, яго гэта.
Забіў.
Ну, Потім другий знову помер, сам где-то скручений, я його не видел, тільки скрутило його. Бог карає. У гетої вьосці, у гетої вьосці, посередині вьоски, та там кішті дзвон такі завішили, каб бандеров ганять. І у той дзвон дзвонили, і вьоскою збиралися, бо тут ціла вьоска православна була.
А ось сусідка Галини, Марія Марчик, тихая, помярковная, невысокая кабета, тыя паваенныя жахі памятае сама. Наглая смерць забрала яе роднага дзеда, Марціна Мазурчыка.
Тато пайшоў на вайну. Тато быў на гэтай вайне, а потым папаў у лагер яшчэ. Ашвінц-Біркен у гэтым лагеры быў.
Асвенцым.
А потым уже выпусцілі, то гэты немцы забралі яго да работы. Як пашоў на вайну, то 6 лет не было ў хаці. А мы з дзеткам і з мамаю так гадаваліся. Потым згарэла вёска. І мы пабудавалі такую... У землі викопали таку землянку, ну і жили там. А тільки тато вернувся вже від того немця, з тих робот, і ті ночні прийшли. І забили дітка той землянці, і невідомо, і за що забили. Та моя сестра старша висіла моз годину у дітка того на плечах. І вони все так чекали, а потім кажуть, пусть мало, йому ніч не буде. Тільки як вона пустила за шию того дітка, і вони кулю в лоб. І ще дітко падав та мамі по ножі, та мама довго ще поносилася.
За що?
Сказали, що дітко завдав там якогось тіка. А потім як той вернувся з тієї тюрми, то сказав, що дарма не винні. Забілі, що це не дітко завдало, то там інні хтось.
Як почуваються былые забойці у наш час? Ці понес нехта кару за воєнне злочинство? Яким чином змрочное минулое проривається у сьогоднішній день? І ці треба ворушить тое минулое? Про гэта у наступній передачі.
Это было падарожжа з метро Бартосіка ў вёску Сынкаўцы.